Facebook, Instagram, TikTok sunt doar câteva din rețelele de socializare nelipsite din viața noastră. În timp ce aceste platforme oferă numeroase beneficii, cum ar fi conectarea cu prietenii și accesul la informații, ele pot avea și efecte negative semnificative, în special asupra adolescenților. TikTok-ul este considerat a fi cea mai folosită platformă de socializare. Anul acesta, mai multe provocări de pe TikTok au dus la tragedii. Specialiștii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește ultima provocare, și anume provocarea paracetamolului, care îndeamnă adolescenții să ia cât mai mult paracetamol ca să vadă cât de mult timp vor sta în spital. Paracetamolul este un medicament care se poate elibera în farmacii fără prescripție medicală, tocmai pentru că este un medicament care a trecut proba timpului și despre care se cunosc multe lucruri legate de efectele pe care le are, atât bune cât și rele, spune farmacistul Ioana Mateescu.
El, în mod normal, este un medicament care are o indicație foarte specifică, respectiv febra și durerea. Memoria colectivă a poporului român, paracetamolul este văzut ca un medicament care se ia la răceală, fapt care nu este întru totul adevărat. El se administrează strict dacă aceste simptome, durerea și febra, apar în cadrul acelei răceli. Nu pentru un nas care curge, de exemplu, sau pentru o durere în gât. Acolo pot fi alese tratamente mult mai specifice. Cu toate că se poate elibera din farmacie fără rețetă, el are destul de multe reacții secundare și o toxicitate destul de mare atunci când este administrat necorespunzător. Necorespunzător poate să însemne atât administrarea unei doze prea mari, cât și administrarea unei doze terapeutice, dar perioade foarte lungi de timp. Și ceea ce suferă în ambele cazuri, în primul rând, este ficatul. Deci reacțiile lui secundare se referă, în primul rând, la afectarea hepatică.
Când spuneți doză prea mare, asta ce înseamnă?
Există niște doze recomandate a nu fi depășite, deci niște doze terapeutice, care depind foarte mult și de tipul de pacient, de vârsta lui, eventualele afecțiuni cronice care apar, greutatea corporală, deci nu sunt niște doze neapărat fixe, dar în principiu doza recomandată este de 3-4 grame și dacă depășim această doză zilnică, atunci șansele ca să apară această toxicitate hepatică sunt foarte mari. Dacă vom înghiți doze prea mari de paracetamol, este posibil ca să ajungem în spital cu afectare hepatică atât de gravă, încât medicii să nu mai poată să mai acționeze cu un antidot și să apară inclusiv decesul persoanei care a consumat doze prea mari de paracetamol.
S-a întâmplat ca în farmacie să vină tineri, adolescenți care să solicite acest medicament?
Noi nu am observat o creștere a solicitărilor în acest sens. Oricum, indiferent că vorbim despre un copil sau un adult, noi ca farmaciști avem obligația și facem anamneza fiecărui caz, cu atât mai mult cu cât este un medicament care se eliberează fără prescripție, întrebăm pacientul pentru ce dorește să-l folosească și atunci putem să identificăm cazurile în care poate că se utilizează irațional. În principiu, dacă vorbim despre minori, etic, noi considerăm că nu este corect să eliberezi un medicament fără să existe un adult care să supravegheze tratamentul copilului și atunci, din punctul nostru de vedere, șansele ca un copil să ajungă să facă stocuri de medicamente sunt destul de mici. Evident că, fiind un medicament fără prescripție, nu avem un control foarte exact asupra situației, dar, în general, nu am observat să fie o solicitare pentru un număr mai mare din partea unor adolescenți sau unor persoane tinere.
Specialiștii trag un semnal de alarmă avertizându-ne că înghițirea paracetamolului în cantități mari poate duce la moarte, mai ales în cazul persoanelor cu probleme hepatice. Ce îi determină pe tineri să recurgă la astfel de gesturi, aflăm de la psihoterapeutul Lavinia Olău-Dobre.
Situația e un pic mai complexă, am să ofer câteva mici explicații din perspectiva psihologiei sistemice și încerc să ofer și suport părinților. Una dintre căutările fundamentale pe care adolescenții o au este cea a apartenenței și a validării. Asta înseamnă că în momentul acela al adolescenței suntem dornici să vedem cărui grup îi aparține. Și avem nevoie de recunoaștere. Ce oferă aceste canale sociale este o validare rapidă. Adică dacă noi intrăm în aceste provocări, recunoașterea pe care ne oferă în grupul din care aparținem la nivel social, a colegilor, a prietenilor, este foarte rapidă. Pentru că acesta este, practic, algoritmul, cum funcționează el, prin generarea de reacții foarte rapide. Și atunci, aceste provocări virale devin o normă vizuală la care adolescenții sunt expuși constant și, dorindu-și, după cum spuneam, să aparțină unui grup, încearcă tot felul de lucruri și mai există ceva care, din păcate, aduce un risc suplimentar. Creierul unui adolescent e în formare. Și asta înseamnă că, de exemplu, la nivelul precortexului frontal, încă lucrurile sunt în dezvoltare și asta afectează deciziile. Afectând deciziile, ce înseamnă? Că e mai dificil să luăm decizii raționale. E mai dificil pentru un adolescent să-și dea seama ce anume implică. Și de aici nevoia de experimentare mai pronunțată, pe care o putem vedea. Căutarea limitelor și impulsivitatea vine din partea asta. Deci există ceva apropo de dorința de a experimenta, care aparține mai mult perioadei respective. Dar din fericire, așa cum știm cu toții, contextul familial și comunicarea este un factor protector și nu e doar o poveste.
Cum reacționezi ca părinte într-o asemenea situație?
Părinții, e important să țină cont de faptul că în acest tip de situație, a provocărilor din mediul online, rețelelor sociale, prima reacție este să încercăm să interzicem, să zicem nu tuturor lucrurilor din zona asta. Dar, din păcate, interzicerea n-a funcționat niciodată. Cu cât suntem mai severi, cu cât sistemul familial, că și ăsta e un sistem, este mai restrictiv, cu atât șansele ca adolescenții să încerce să provoace mai mult sau să provoace și mai grav pe ascuns, cresc. E nevoie să creăm acel mediu în care adolescentul simte că poate să vorbească cu noi și mai e nevoie să nu fugim de lucrurile astea. Rețelele sociale și tot ce se întâmplă acolo reprezintă o realitate de care nu ne mai putem ascunde. Și atunci putem să folosim ca părinți aceste spații ca fiind spații de învățare. Ce înțeleg eu prin spații de învățare? Inițiezi o discuție cu adolescentul tău în care nu sare asupra lui, am auzit că este prorocă, ci îl întrebi, ai auzit de asta, știi pe cineva care a făcut. Și în momentul în care reușim să inițiem un dialog pe acest subiect, putem să discutăm despre ce ar putea realmente să implice, ce am aflat noi și în cele din urmă să ne uităm împreună cu copiii. Și asta înseamnă un context de învățare. Există seriale care la un moment dat devin virale și toată lumea vorbește despre ele. Noi ca părinți ne uităm un pic la trailer sau un episod, ni se pare că e îngrozitor și oprim. Ei vor afla oricum și vor afla lucruri traduse prin alți adolescenți, cu alte experiențe. De asta, pe lângă crearea acestui climat de înțelegere, un climat, noi îi spunem în psihoterapie, securizant, în care toată lumea se simtă sigur, să simtă că poate să zică ceva și nu or să fie consecințe după aia de genul am spus și nu mă mai lasă sau îmi taie telefonul sau îmi taie accesul la televizor. Creăm un mediu din acesta în care există și o muncă a părintelui cu el însuși. Pentru că mai există ceva ce crește șansele ca un copil să facă lucruri pe ascuns în adolescență. Cât e de anxios părintele. Și nici nu ne dăm seama că, de fapt, faptul că noi suntem mai stricți, mai anxioși, ne temem de lucrurile astea, poate să îl determine pe copil, pe adolescent să facă acest lucru. Și atunci ne uităm împreună cu ei, intrăm în aplicație alături de ei, ne uităm, vedem și încercăm să discutăm și să deschidem ceea ce ei încă nu pot face. Toate aceste canale au și oameni profesioniști care îți oferă informații. Poți să vezi care sunt consecințele, care sunt riscurile. Dar evident că adolescenții nu o să facă asta, că e o chestiune distractivă, e o chestiune care îți aduce statut și atunci nu e nimic cool să te uiți ce rău ai putea să ajungi. Practic, noi ca și părinți avem un singur lucru de ținut minte, că lucrurile se întâmplă, lumea e în mișcare, pe de o parte lucrăm cu noi și cu propriile noastre frici, că e uman să le avem. Dacă atunci când eram adolescenți era alcoolul și puțin mai târziu auzeam noi despre consumul de droguri, dar aproape nu știam pe nimeni care să facă asta, ne dăm seama că în perioada pe care o traversăm cu toții, se întâmplă o grămadă de provocări la care nici nu avem acces, sunt într-o lume la care mulți nu suntem abonați într-un anumit fel și că e important, pe de o parte, să vedem de ce ne este frică noi cu noi înșine și să ne dăm seama că unele dintre temerile astea s-ar putea să stea chiar la baza încercărilor exagerate ale copiilor noștri. Și, în paralel, ne descurcăm cu tot ceea ce se întâmplă în viața copiilor noștri și încercăm să le stăm aproape și mai mult decât să le stăm aproape. Mie mi se pare că e esențial acest împreună să descoperim lucruri, să ne uităm în timpul pe care îl avem la ce se uită copiii noștri. Cum era pe vremuri să vezi în ce gașcă umblă, să-i cunoști pe amicii cu care iese în oraș. E același lucru, doar că acum lumea asta este uneori de necontrolat, e atât de mare încât ne poate și pe noi extenua gândul că nu mai avem control.
Ați ascultat-o pe Lavinia Oleu Dobre, psihoterapeut. Protejarea completă a copiilor de anumite conținuturi online nu este întotdeauna ușoară. Ca părinții însă, putem totuși să luăm unele măsuri pentru a ne avertiza copiii cu privire la provocările periculoase.